Kopš 1996. gada, kad UNESCO 23. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu, arī mēs to esam akceptējuši kā goda dienu. Un Allaž arī šajā nedēļā visā Latvijā notiek biblioteku nedēļas aktivitātes. Lielas un mazas pilsētu un lauku bibliotekas aicina visus lasīt un piedalīties svētku nedēļas īpašajos pasākumos. Par to, ko piedāvā Rīgas centrālā biblioteka, par to jautā Ruta Rikše.
Šonadēļ Latvijas bibliotekāriem darbi ir vairāk, protams, ierastie, bet klāt nākuši īpašie – tikšanās ar rakstniekiem un lasītājiem, radošās darbnīcas, ne tikai ekskursijas pa bibliotekām un to apkārtni, bet arī sakopšanas talkas. Rīgas centrālajā bibliotekā es tikos ar galveno bibliotekāru Guntu Ozolu un direktoru Dzidru Šmitu. Viņām ideja pilni plāni un pilnas galvas.
Šis gads ir ievērojams ar to, ka Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, tāpēc vairāk tematika ir veltīta Rīgai. Kā piemēram viens no pasākumiem projekts Radi Rīgu dalībniekiem ir pasākums Brīvības iela, brīvības komplekts, saruna pa brīvības ielu un tās attīstību. Šis notikums notiks 24. aprīlī, pulkstens 6. Mūsu ēkā Brīvības ielā 49-53.
Kas mūs te sagaida?
Otrajā stāvā jūs varat redzēt gada balva arhitektūrā 2013. Stādi. Noteikti būs ar arhitektiem tikšanās, ar biblioteku darbiniekiem. Varēsiet savstarpējās sarunās pārunāt Brīvības ielas vēsturi un šodienu.
Biblioteka nedēļas pasākumu notiks arī visās mūsu 26 filiālu bibliotekās, kas atrodas visā pilsētā, jo mēs uzskatām, ka bibliotekārie pakalpojumi mūsu apkaimēs ir tikpat nozīmīgi kā centrālajā bibliotekā.
Pasākumu būs ļoti daudz, un katra biblioteka ir īpaši gatavojusies šai nedēļai. Filiālu bibliotekā Avots, piemēram, Stabilā 64, šajā nedēļā notiks bibliotekāra ēna, akcija bērniem, tā kā visi bērnu vecāki un bērni var ierasties šajā laikā. Bibliotekā Avots līdz 26. Bērns varēs iet bibliotekāram līdzi, skatīties, kādas darba procesu viņš veids, un, protams, arī palīdzēt. Būs tāds savu veidu voluntierītis. Būs viņiem interesanti. Piemēram, vienā no mūsu filiālēm Bišu muiža filiāla biblioteka Bauskas ielā 180. 25. aprīlī pulkstens 12. lasītājiem saviem ir sarūpējuši sarunu un slaidrādi mūsu bibliotekas vizīte karte. Un noteikti tur būs centrālas bibliotekas izdevuma materiāli par Bišu muižas filiāla bibliotekas vēsturnieki.
Es gribētu piedust, ka biblioteka ir tā vieta, kur koncentrējas ļoti nozīmīgi novadpētniecības materiālu.
Rīgas centrālās bibliotekas darbinieki piedāvā arī bezmaksas ekskursijas par Rīgu, visvairāk jau lauku bērniem, kas uz galvaspilsētu atbrauc pirmo reizi. Biblioteka nedēļā arī tāda droši vien ieradīsies, sacīt Dzidra Šmita un Guntu Ozola.
Vēl runājot par mūsu biblioteku nedēļu, mēs, protams, ļoti mīlam savus lasītājus, un viņi dažkārt ir ārkārtīgi interesanti, un es pat gribētu teikt amizanti, un tāpēc šoreiz es gribētu izcelt izstādi mazā zilā grāmatiņa, jo bibliotekāri itin bieži ir piedzīvojuši tādas situācijas, ka atnāk lasītājs un saka, nu tā bija tāda maza zila grāmatiņa, ko es vienmēr piebilstu, un dažkārt izrādās, ka tā patiesībā liela un zaļa, bet ka tas ir tas veids, kā bibliotekas lasītāji dažkārt raksturo to grāmatu, ko viņi grib lasīt. Un šeit es gribētu īpaši uzsvērt to, ka mūsu bibliotekā ir ļoti erudīti un ļoti inteliģenti un asprātīgi un aptapīgi un dažkārt ir nācies bibliotekas lasītājiem grāmatu atrast pēc tādiem parametriem, pēc kuriem neviens katalogs, neviena automatizētā sistēma neatradīs. Nu, par piemēru atnāk lasītājs un saka, es zinu, ka tas ir romāns. Romāna nosaukums sievietes vārds un uzvārds un uz vāka ir mans limuzīns. Un tātad pēc šādiem parametriem ir jāatrod šī grāmata un arī bibliotekāri atrod šādas grāmatas.
Protams.
Nu, tātad tā, varbūt, Gunta, tu varētu vairāk par šo izstādi mazā zilā grāmatiņa.
Jā, un līdz ar to mūsu darbinieki, ņemot vērā šos interesantos un asprātīgos pieprasījumus, ir izveidojuši izstādi nosaukumu Man lūdzu mazo zilo grāmatiņu. Un tagad jūs uzkāpsiet Rīgas centrālajā bibliotekā 7. stāvā, ieraudzīsiet ievērojumu izstādi, kas izceļas uz vispārējā fona ar to, ka tur ir tikai un vienīgi zilā krāsa. lasā grāmatas, tāds iespaidīgs moments pienāk klāt un skatās ārprāt, cik jums daudz ir zilu grāmatu. Tas vienkārši izklausās komiski, bet tas liek arī aizdomāties. Kā jūs jautājat citreiz pēc grāmatiņas un cik liels ir klāsts? Ja mums, piemēram, ir plānā vēl arī otra izstāde ir, man lūdzu, visplānāko grāmatiņu, un tad vēl būs arī sadarīgo grāmatu pārīši. Piemēram, teiksim, būs divas grāmatas kopā saliktas, apsietas ar lentīti, un viena grāmata ir mana dzīve pēc 40, un blakus grāmata, ko man darīt, ja man ir 39. Tā.
Rīgas centrālajā bibliotekā iecerētas arī sarunas ar rakstniekiem Viku, Valdi Rūmnieku, Arnoldu Auziņu, žurnālistiem, ilustrētās junioriem, redakcijas darbiniekiem. Notiks arī Rīgas domas izveidotās Baltās zvirbuļu balvas jubilejai veltītās grāmatas Baltais zvirbulis gada balvu kultūrā 2004-2014 prezentācija.
Katrā ziņā mums ļoti lielu prieku sagādā arī fakts, ka tieši neilgi pirms biblioteka nedēļas notika Rīgas domas izglītības un kultūras un sporta departamenta gada balvas kultūrā Baltais zvirbulis pasniegšana, un šoreiz Balto zvirbulu pasniedz 10. reizi, un šeit balvas ceremonijā viens no patīkamākajiem pārsteigumiem bija arī tas, ka tika izdota grāmata Baltais zvirbulis gada balvu kultūrā 2004-2014. Savā veidā šo grāmatu var uzskatīt par Rīgas kultūras darbinieku enciklopēdiju, jo šeit ir apkopoti apraksti par tiem cilvēkiem, kas 10 gadu laikā ir saņēmuši Baltā zvirbuļu balvu. Katru gadu laureātu vidū ir kāds no bibliotekas darbiniekiem, un šogad laureāti ir Gunta Ozola, mūsu sarunbiedri, un mēs arī esam ļoti priecīgi un lepni par to, ka ir saņemta šis skaistā balva, šis mazais baltais zvirbulītis, tātad tie ir šie īpašie cilvēki Rīgas kultūras dzīvē.
Un ko tad Gunta tādu ir paveikusi šogad?
Man šī nominācija tika pasniegta par Eiropas tēlu veidošanu bibliotekā.
Publiskā biblioteka šobrīd ir ļoti nozīmīga iestāde. Mūsu bibliotekāri pat iemāca vecā gada gājuma cilvēkiem rīkoties ar e-banku. Mums, protams, ir ilgstoši jau tāds pakalpojums kā datora apmācības senioriem. Un kā es esmu Aleša teikusi, ka man ļoti gandarīja tas, ka mūsu datora lietotie kļūst ar vien vecāki un vecāki, ka tas nav vairs tikai jauniešu privilēģija. Un tas, kā mūsu biblioteka patiešām sniedz visplašākos pakalpojumus un vienmēr ir laipni atvērta visiem cilvēkiem, jo biblioteka ir viena no tām retajām iestādēm, retajām institūcijām, kur jebkurš, kurš ienāk mūsu bibliotekā, saņem pilnīgi līdzvērtīgu pakalpojumu. Un es domāju, ka tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc publiskā biblioteka visā pasaulē un Eiropā ir tīpaši ir iestāde, kas tiek ļoti augstāk godā turēt un kur ļoti tiek liels rūpes izrādīts par šo iestādi, jo tā ir iestāde, kas visplašākajā mērā sniedz vispusīgu neatkarīgu informāciju un ne par velti starptautiski ir tāds nerakstīts likums, kā publiskā biblioteka ir demokrātiskās sabiedrības stūrakmenis.
Dzidra Šmita un Gunta Ozola no Rīgas centrālās bibliotekas apzinās, ka viņa komanda piedalās lielajā biblioteka nedēļā, kas notiek daudzās pasaules bibliotekās.
Biblioteku nedēļas aktivitātēs varat piedalīties visā Latvijā līdz pat 26. aprīlim.